Ողջույն, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ժամը 17:30-ի թողարկումը։ Ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, նախամարոտ ինչ է տեղ գտել այս ժամի թողարկման ընթացքում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր գրանցել է նախագահի 8 թեկնածուների։ Այս տարի մարզերից Երևան ծննդաբերության եկող կանայք կարող են հայտնվել վճարովի համակարգում։ Գետահովիտ գյուղում երկրորդ ՀԵԿ կկառուցվի, եթե հաստատվի կառուցապատողի նոր նախագիծը։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դատի է տվել բնապահպանության նախարարության պոակներից մեկին ինֆորմացիա չտրամադրելու պատճառով։ Հայաստանը չի կարող ունենալ տնտեսական աճ, երբ Եվրոպայում տնտեսական լուրջ խնդիրներ կան, կարծում է Էկոնոմիկայի նախարարը։ Քանի հոգի է այսօր ինտերնետից օգտվում Հայաստանում ցանցից օգտվողների հաշվելու նոր մեթոդներ։ Մինչ այս թեմաներին ավելի մանրամասն անդրադառնալը, լսենք լուրերի համառոտ թողարկում։ Այսօր ժամի 9-ի դրությամբ Հայաստանի բոլոր ավտոճանապարհները հիմնականում դժվար անցանելի են, հաղորդում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Փակենբերդ ճամբարա, Կարագածոտնի մարզի Սարալանջ, Երնջատապ, Շողակն, Թթուջուր, Ծորագլուխ և Եղի Պատրուշ գյուղերի ավտոճանապարհները։ Երեք փալիզում միասեռական ամուսնությունների թույլատրման դեմ ողոքի զանգվածային ակցիա է անցկացվել։ Եվրամիությունը Եգիպտոսին ավելի քան 5 միլիարդ եվրոյի օգնություն կտրամադրի, ինչպես Կահիրեում հայտարարել է Եվրամիության ղեկավար Հերման վան Ռոմպոյը, այդ միջոցները նախատեսված են անցումային շրջանում Եգիպտոսի ժողովրդավարացման համար։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր կգնահատի իրավիճակը Մալիում, հանդիպումը պահանջել է իր զորքերն ու ռազմական ինքնաթիռները աֆրիկյան երկրի հյուսիս ուղարկած Ֆրանսիան։ Ալժիրը թույլատրել է ֆրանսիական օթանավերին օգտագործել իր օթային տարածքը Մալիում ծայրահեղականների դեմ պայքարելու համար, հաղորդում է Ֆրանս պրեսը, վկայակոչելով Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսին։ Բաղդադում Իրաքի ֆինանսների նախարար Ռաֆիա Ալիսավիին ուղեկցող ավտոշարասյան վրա ռումբ է պայթել, տուժածներ չկան։ Պակիստանի վարչապետը աշխատանքից ազատել է Բելուջիստան նահանգի գլխավոր նախարարին։ Այս նահանգում պայթյունների հետևանքով վերջին օրերին ավելի քան 90 մարդ է մահացել։ Բելուջիստանի կենտրոն Քուեյթում Շիա Մահմեդականները հրաժարվում են հուղարկավորել իրենց հարազատներին, պահանջելով իշխանությունից նահանգում վերահսկողություն սահմանել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր գրանցել է նախագահի 8 թեկնածուների, սա նրանց վերջնական գրանցումն է, թեև ինքնաբացարկի հնարավորություն ունեն մինչև փետրվարի 8-ը։ Նախընտրական քարոշչությունը կմեկնարկի հունվարի 21-ին, կավարտվի փետրվարի 16-ին։ Հիշեցնենք, որ առաջադրվել էին 15 թեկնածուներ, որոնցից նախատեսված 8 միլիոն դրամ ընտրագրավը վճարել են միայն 8 թեկնածուները։ ՀՀԿ-ի կողմից առաջադրված գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանը, այմ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը, ԼՂՀ արտաքին գործերի նախկին նախարար Արմեն Մելիքյանը, ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանը, քաղաքագետ Անդրիաս Խուկասյանը և ազգային համաձայնություն կուսակցության ղեկավար Արամ Հարությունյանը։ Այս մասին ավելի մանրամասն լսեք մեր հաջորդ հիմնական թողարկման ընթացքում։ Այժմ անդրադառնանք առողջապահական համակարգի հարցերին։ Մարզային ծննդատները զարգացնելու նպատակով 2013 թվականին մարզերից Երևան ծննդաբերության եկող կանանց համար մայրաքաղաքում ծննդաբերելը կարող է դառնալ վճարովի։ Համենայն դեպս այդպիսի մտադրություն ունի առողջապահության նախարարությունը, ինչն արդեն որոշակի դժգոհությունների տեղիք է տվել, քանի որ շատ կանայք, չվստահելով մարզերի քաղաքների ծննդատներին, գալիս են Երևան այստեղ ծննդաբերելու, իսկ եթե նշված ծառայությունները Երևանում դառնան վճարովի, նրանք փաստորեն չեն օգտվի անվճար ծննդօգնության իրենց իրավունքից։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Այս տարվա մարտից մարզային գրանցում ունեցող հղիները, ովքեր առանց բժշկական ցուցման ցանկանում են ծննդալուծվել Երևանում, ստիպված կլինեն վճարել 107,000 դրամ։ Սա այն դեպքում, եթե հաստատվի առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանի այս որոշումը։
Մենք իսկապես որոշում ենք կայացրել, որ 13 թվականի մարտի 1-ից պետք է ծննդաբերության ֆինանսավորումը իրականացնի մարզային կտրվածքով։ Յուրաքանչյուր հղի 9 ամիս հսկվելով իր մանկաբարձ գինեկոլոգի մոտ, որը հսկում է եւ հղին, եւ պտղի զարգացման ընթացքը։ Եվ երբ որ հղին վերակենում եւ գնում է ուրիշ տեղ ազատվելու, կարող է խնդիրներ առաջանալ նրա հետ, խնդիրներ, որոնց չի տիրապետում տվյալ ծնունդ ընդունող մանկաբարձ գինեկոլոգ։
Սա հղիների անվտանգության տեսակետից Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսներից մեկի ընթացքում, որի հյուրներ հենց ինքը նախարարը, նշեց, որ որոշման համար պատճառ է հանդիսացել այն խնդիրը, որ մարզային ծննդատներում մասնագետներն այսօր հրաժարվում են աշխատել։ Նախարարության տվյալներով մարզերից Երևան են գալիս ծննդաբերելու ծննդկանների շուրջ 30%-ը։
Երբ որ մենք 30%-ը ծնունդների բերում ենք Երևան, 30%-ը գալիս է Երևան։ Եվ մենք խախտում ենք այն 70%-ի իրավունքները, որոնք ուզում են իրենց մոտ ազատվեն։ Այսինքն ինչով ենք խախտում, այդ գումարները մեխանիկորեն բերում ենք Երևան, այդ գումարները ուրեմն այնտեղ կադրային խնդիրը առաջանում, զարգացման խնդիրը առաջանում, նոր սարքավորումներ ձեռք բերելու խնդիրը առաջանում, եւ բնականաբար այդ 70%-ը, որ պետք է ազատվի տվյալ մարզում, ուրեմն նա է խնդիր ունենում։
Ըստ նախարար Դումանյանի, այսօր բոլոր մարզերում կան այնպիսի ժամանակակից տեխնիկաներով հագեցած ծննդատներ, որոնք հաճախ նաև գերազանցում են մայրաքաղաքի որոշ ծննդատներին։ Սակայն դեռ նախորդ տարի մամուլը հեղեղվեց Վայքի հիվանդանոցում տեղի ունեցած դեպքից, երբ բժիշկն ուշեր հասել ծննդկանին և երեխան մահացել էր։ Մեկ այլ դեպքում մարզերից մեկում կինն էր մահացել։ Մայրաքաղաքում էլ ծնողներն իրենց երեխայի մահվան մեջ մեղադրում էին բժիշկ Դավիթ Աբովյանին։ Սրանք այն դեպքերն են, որոնց մասին բարձրաձայնվել են, թե քանի նման դեպք է իրականում պատահում, ոչ ոք հստակ չգիտի։ Եթե այս որոշումը հաստատվի, հղին կարող է մայրաքաղաքում կամ իր նախընտրած վայրում ծննդալուծվել, անվճար միայն այն դեպքում, եթե կանանց կոնսուլտացիայում գրանցված լինի հղիության բարձր ռիսկայնության ցանկում։ Դերենիկ Դումանյան։
Մենք սրա կողքին նաև ստեղծել ենք հստակ համակարգ, չափորոշիչներ ենք մշակել, թե որ ծնունդները պետք է անպայման մայրաքաղաքային երկրորդ կամ երրորդ մակարդակի ծննդատներում ազատվեն։ Խոսքը վերաբերվում է նորմալ բնական ծնունդներին։ Միանշանակ մեր մարզային կադրերը հնարավորություն ունեն, ուրեմն դա իրականացնել։ Եվ երրորդը, նաև սրա կողքին մենք մի հրաման ենք ստորագրել, և Երևանի երրորդ մակարդակի ծննդատները կցել ենք մարզերի, որպեսզի իրանք տեղում ուսումնասիրեն, տեղում քննարկեն, տեղում, եթե հարկ լինի, նաև պրոֆեսորները տեղում մարզերում ուրեմն ծնունդներն։
Ազատություն ռադիոկայանի այն Facebook-յան ասուլիսին, որի հյուրներ առողջապահության նախարարը, շատ էին օգտատերերի կողմից այնպիսի էմոցիոնալ հարցեր, ինչպիսիք են. Պարոն նախարար, շնորհակալություն, որ այդչափ ատում եք մեզ հղիներիս, կամ պարոն նախարար, ինչու թույլ չեք տալիս, որպեսզի մենք անվճար ծննդաբերենք մեր նախընտրած ծննդատանը եւ այլն։ Մոտավորապես այսպիսին էին նաեւ զրուցակիցներիս կարծիքը, որոնց հանդիպեցի մայրաքաղաքի փողոցներում, տոնավաճառներում եւ այլն։
Օրինակ իմ հարցը Շամշադինի Այգեպար գյուղից էր, իր ծնունդը շատ ծանր էր, մարզում հրաժարվել էին, կտրականապես բերել էին Երևան։
Ես մարզի մասիսի բնակիչ եմ։ Իմ աղջիկը օրինակ քաղաքում 9 ամիս առաջ ծննդաբերա, մասիս չենք տարել, առաջին ընդդեղ անհաջող ա եղել, երկրորդ էլ չենք տարել, անհաջող ծննդաբերություն էր։
Այսինքն չեք վստահում։
Չեմ վստահում, հիվանդանոցին մասիսի հիվանդանոցին չեմ վստահում։
Օրինակ եթե ինձ պատկերացնեմ, միգուցե կա ինչ-որ բժիշկ, որ Երևանում եք բնակվում, եւ ես ուզում եմ հենց իր մոտ լինել, դա ինձ արդեն ոչ մի շանս չի տալի։ Եթե օրենքը նախատեսում է, որ ծննդաբերության ավճարը ինչու գնաց, դա չգիտեմ, մինուս է ստանում։
Զրուցակիցներիցս ոմանք էլ ասացին, որ չի կարելի սահմանափակել հղիների իրավունքները, այդ ինչպես էր, որ նախկինում հղիներն ազատ էին ծննդատուն ընտրելու հարցում, ասում են նրանք ու հավելում.
Դա իրան ցանկությունն է, ուրեմն պետք է այդ ազատությունը բոլորի համար լինի, ամբողջ հանրապետություն։ Շատ անբարոք վիճակ են մարզերում, քաղաքի նման չի, դրա համար մարդիկ ձգտում են դեպի մայրաքաղաքը, ավելի ապահով տեղեր։ Մենք էլ ենք մարզերից։
Մարդը եկել է քաղաք, կամ գուցե ինքը քաղաքի աղջիկ է, բայց ամուսնացել է գյուղում, մարզա գնաց է հարս, բայց ուզում է ունենա քաղաքում։ Մենք ասում ենք իրավունք, Հայաստանում օրենքը գործում է, իրավունք, դա էլ է իրավունքներից մեկ, անգամ նորմալ բժիշկ չունեն, որովհետև վարձատրությունը ցածր է, պայմաններ չկա, քաղաքի չեն գնում, իսկ առաջ բժշկական ինստիտուտ ավարտում էին, ուղարկում էին մարզ։
Ամեն դեպքում սա դեռ որոշում է, որը հաստատված չէ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
շնորհակալություն Նարինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղով հոսող Աղստև գետի վտակի վրա տարիներ առաջ կառուցվել էր առաջին հեկը, որն այսօր էլ գործում է։ Նույն գետի վրա եւ կրկին Գետահովիտի տարածքում պատրաստվում էին կառուցել երկրորդ հեկը։ Բնապահպանության նախարարությունը կառուցապատողին տրամադրել էր թույլտվություն։ Անցյալ տարի, երբ գյուղում սկսվեցին հեկի շինարարական աշխատանքները, գյուղի բնակիչները եւ երիտասարդ բնապահպան ակտիվիստները աղմուկ բարձրացրեցին, հայտնելով, որ երկրորդ հեկի կառուցումը մի շարք վնասներ կհասցնի գյուղին եւ շրջակա բնությանը։ Անցյալ տարվա վերջում շինարարությունը գետում դադարեցվեց, երբ առաջին անգամ արձագանքեցին բնապահպանները։ Գյուղում վերջապես տեղի ունեցան հանրային լսումներ։ Թե ինչ ընթացք է ստացել Գետահովիտի երկրորդ հեկի պատմությունը, Լիաննա Մնացականյանի ռեպորտաժում։
Տավուշի մարզի Գետահովիտ համայնքում Աղստև գետի ձախակողմյան պաղջյուր վտակի վրա կառուցվող հեկի լայնածավալ շինարարությունը 3-ից 4 ամիս է դադարեցվել է, սակայն Գետահովիտի բնակիչներն ու բնապահպանները շարունակում են հետևել գործընթացին։ Ակտիվիստները պնդում են, որ չլուծված հարցերը դեռևս շատ են։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում թռչկանք Հակաթյական նախաձեռնության անդամ Մերի Խաչատրյանը նշեց, որ Մեգա Էներջի ՍՊ-ի կողմից Խաչախբյուր 2 փոքր հեկի կառուցման հողաշինարարական աշխատանքները կատարվել են Իջևանի եւ հնարավոր է նաեւ Արջատխլենու արքելավայրի անտառապատ տարածքում։ Խնդիրն այն է, որ շինարարական աշխատանքներն իրականացնելու եւ խողովակաշարեր անցկացնելու համար Մեգա Էներջի ՍՊ-ն ծանր տեխնիկայի օգտագործել արմատախիլ արեր բազմաթիվ ծառել, վնասել հողի բերի շերտը, խախտել լանդշաֆտը եւ զգալի վնաս հասցրել շրջակա միջավայրին եւ պատճառած վնասի համար այդպես էլ չի փոխհատուցել։ Խաչատրյանը նշեց, որ իրենք օրերս դիմել են ոստիկանություն։
Ոստիկանության պետին եւ դատախազին ուղված, մենք միանշանակ պահանջում ենք, որ ԵՌՍՊ-ի եւ բնապահպանության փորձակության ՊՕԱԿ-ի փորձագետներին կանչել պատասխանատվության։ Մենք այստեղ տեսնում ենք նաև հանցավոր անգործություն բնապահպանական պետական տեսչության կողմից, ովքեր ահազանգ ստանալով իրենց թեժ գծին օգոստոս ամսից, եթե չեմ սխալվում, հուլիսից էլ են գյուղացիները դիմել, մինչև օրս չի արձանագրվել, թե որքան վնաս է հասցվել համայնքին կամ անտառին։
Նշենք, որ Խաչախբյուր 2 փոքր հեկի աշխատանքային նախագիծն ու դրա բնապահպանական մասը մշակվել է ԵՌՍՊ-ի կողմից։ Փորձակնության մեջ նշվել է, որ բնությանը ոչ մի վնաս չի հասցվել։
ԵՌՍՊ-ի կողմից, որ կազմել է բնապահպանական մասը, նա մեկ խոս կանանչ տարածքի անտառի մեկ ծառի մասին խոսք չի գրել։ Գրել է, որ բնությանը վնաս կհասցվի 0%։ Այդտեղ նշանակում է, այնտեղ կանանչ չկա, էլի, այսինքն հավանաբար հարերի կույտ է այնտեղ։
Հիշեցնենք, որ Մեգա Էներջի կազմակերպությունը 2012 թվականի ամռանը թույլտվություն էր ստացել բնապահպանության նախարարությունից հետ կառուցելու համար, սակայն երբ հոկտեմբեր ամսին Գետահովիտի բնակիչներն ու ակտիվիստները փողոքի ակցիա կազմակերպեցին նախարարության շենքի դիմաց, բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը ընդունեց նրանց։ Բնակիչները ներկայացրին համայնքին պատճառված վնասներն ու խնդիրները, ինչից հետո նախարարի հրամանով ստեղծվեց աշխատանքային խումբ, որտեղ ընդգրկված է նաև Խաչատրյանը։ Խումբը պետք է ուսումնասիրեր իրավիճակը, առաջարկություններ ներկայացներ նախարարին։ Մերի Խաչատրյանը նշում է, որ իրենց ներկայացրած 5 առաջարկություններից իրականացվել է միայն մեկը։
Բնապահպանության նախարարը ի կատարածեց միայն չերրյալ ճանաչեց Մեգա Էներջի ՍՊ-ին տրված բնապահպանական փորձակնության համար 70 դրական եզրակացությունը, մնացած այլ կարևոր հարցերը, երբ որ մենք պահանջել ենք պարզել եւ ճշտել այդ արգելավայրի սահմանների Իջևանի եւ Արջատխլենու, երկրորդը պատասխանատվության կանչել բոլոր այդ փորձագետներին, թե բնապահպանական փորձակնության եւ թե ԵՌՍՊ-ի փորձագետներին, ովքեր տվել են նման անհետետ ու իրականությանը չհամապատասխանող ու ակնհայտ սխալ ու սուտ տեղեկատվություն։
Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ներքի եւ հողերի պահպանության քաղաքականության վարչության պետ Վիգեն Ավետիսյանը, սակայն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ նախարարին ներկայացված բոլոր առաջարկությունները պատշաճ կերպով իրականացվել են։
Նկատողությունը հաստատ է փորձականության պուակի տնօրենը, եւ մեկը եղել է պատասխանատվության ենթարկել, եթե մեղքի առկայությունը կա, չերյալ համարել կամ վերանայել, մեկը եղել է դիմել լիազոր մարմիններին, նա այո դիմել են լիազոր մարմիններին եւ ստացել են։
Ավետիսյանը պնդում է, որ արջատխլենու արգելավայրի անտարապատ տարեցքում որևէ շինարարական աշխատանք կամ ծառահատում չի իրականացվել։
Ասեմ, արջատխլենու և Իջևանի արգելավայրերի սահմանագծերը մինչ օրս կառավարության կողմից հաստատված չի, և ոչ ոք չի կարող ասել, որ դա գտնվում է արջատխլենու արգելավայրում, թե չէ։
Ակտիվիստները մտահոգված են, որ Խաչախպյուր 2 հեքը չնայած դժգոհություններին հնարավոր է կառուցվի, բացի այն, որ դրա պատճառով նվազել է Գետահովիտ գյուղի ջրի պաշարները, այն նաև զգալի վնասներ է պատճառել շրջակա միջավայրին։ Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ներքի և հողերի պահպանության քաղաքականության վարչության պետը տեղեկացրեց, որ Մեգա Էներջի ՍՊ-ն ներկայացրել է հեքի կառուցման նոր նախագիծ։
Դա արդեն կախված է բոլոր գործընթացների, հասարակական լսումներ, մնացած հաստատքների ինչ վիճակում են, ոնց են, այդ ամեն ինչի ձելնելով կտրվի համապատասխան փորձաքննական իզրակացություն, կամ բացասական, կամ դրական։
Լաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարի ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը հարցումներ է ուղարկել տարբեր պետական հաստատությունների, դրանց հիման վրա կատարել մի շարք հետազոտություններ, օրինակ պարզել է, թե որքան գումար են ծախսում պետական մարմինները հյուրասիրությունների ընթացքում։ Այս աշխատանքներն իրականացնելիս բնապահպանության նախարարության ՊՕԱԿ-ներից մեկը հրաժարվել է տրամադրել պահանջված տեղեկատվությունը։ Հասարակական կազմակերպությունը ՊՕԱԿ-ին դատի է տվել և շահել դատը, պատմում է Էլեն Չելինգարյանը։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր պետական 30 տեսչությունների, գործակալությունների և ՊՕԱԿ-ների։ Խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն, թե ստացել են արդյոք պարգևավճարներ կամ նվերներ դրանց աշխատակիցները 2011 թվականին։ Հարցման մեջ նաև խնդրել էին նշել, թե ովքեր են պարգևատրվել, ոչ թե անվանական, այլ ըստ հաստիքների, և ընդհանուր առմամբ որքան է կազմել յուրաքանչյուր աշխատակցի ստացած գումարը։
Եթե ինչ ենք մենք հարցրել, թե ինչ ուզում իմանանք, թե մեր գումարներից ինչքանով արդարացի պարգևավճարը լավ բան է, խրախուսանքի միջոց որպես աշխատակից, բայց ուզում ենք տեսնել դրանք այն նախկին ժամացույցների հետ կապված սկանդալը հիշում եք, այդ կարգի նվերները, թե ավելի ռացիոնալ շրջանակներում նվերները։
Հիշեցնենք, որ պարգևավճարները տրամադրվում են հիմնարկի բյուջեից։ Ընդհանուր առմամբ 30 հարցումներից 6-ը լիարժեք պատասխան է ստացել, 14-ի դեպքում տրվել է թերի պատասխան։ Այդ պատճառով կենտրոնը կրկնակի հարցումներ է ուղարկել, որոնցից 4-ը ըստ ԻԱԿ-յան հիմն մերժվել են, եւս 3 հարցում մնացել է պատասխան։
Որոշ ՊՕԱԿ-ներ մերժում են տեղեկատվության տրամադրումը այն հիմքում, որ դա անհատական տվյալ է։ Ասում են, ինչքան է ընդհանուր ծախսվել, բայց թե կոնկրետ որ աշխատակցին է տրվել եւ ինչ գումարի չափով չեն ասում, իրականում ես հենց հատկապես այդ հետաքրքրում։ Եվ մենք սկսեցինք դատական հայցերով հանդես գալ դատարանում երկու ՊՕԱԿ-ների դեմ, մեկը բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ ՊՕԱԿ-ներ, մյուսը ֆինանսների նախարարության ենթակայության տակ գտնվող ՊՕԱԿ-ներ։
Ֆինանսների նախարարության լիցենզավորման, գործակալության և ֆինանսական վերահսկողության տեսչության դեմ դատական գործընթացները դեռևս ընթացքում են, իսկ բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի դեմ դատը նույն հայցով ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը շահել է։ Կենտրոն և Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանը վճռել է ամբողջությամբ բավարարել կենտրոնի պահանջը։
Այս բնապահպանական ՊՕԱԿ-ի դեմ դատարանը վճռկացրեց ոչ միայն պարտավորեցրել տրամադրել այդ տեղեկատվությունը, այսինքն անվանական թե ում է տրամադրվել տեղեկատվությունը, այլ նաև պետք է պարտավորվել են փոխատուցել մեր կատարած դատական ծախսերը 63,500 դրամի չափով։
Նշենք, որ ԻԱԿ կրկնակի հարցմանը բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակը պատասխանել էր, որ իրենց 17 աշխատակիցները 2011 թվականի ավարտին ստացել են պարգևատրումներ ընդհանուր մոտ 2 միլիոն դրամի չափով, սակայն որ աշխատակիցը որքան չի մասնավորեցվել։
Սա իսկապես լուրջ հաղթանակի ինչ առումով, առաջին կոնկրետ պարգևավճարների հետ կապված իսկապես բավականին լույս կարող է սփռել խնդրի վրա մեկ, և երկրորդ ընդհանուր ավելի լայն առումով մեծադրություն կունենա, որովհետև որքան շատ ինեն նման դատական նախադեպերը, երբ որ պաշտոնյայի գրպանին ուղակիորեն հարված է հասցվում, այսինքն երբ որ լրագրողին քաղաքացուն տեղեկություն չի տալիս եւ ինքը դրա համար հետո վճարում է, այդ դա հսկայական ազդեցություն կարող է ունենալ ապագա մերժումները, ապօրինի մերժումները կանխելու համար։
Ամեն դեպքում բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակը բողոքարկել է դատարանի որոշումը վերաքննիչ դատարան, հղելով տեղեկատվության ազատության մասին օրենքին աշխատանքային օրենսգրքին, նշելով, որ պահանջվող տեղեկատվությունը հանդիսանում է աշխատակիցների անհատական տվյալ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հակադարձում է, որ քաղաքացիական ծառայության խորհրդից տեղեկացել են, որ քաղցարայողների ստացած պարգևատրումների արժեքի մասին տեղեկատվության տրամադրման սահմանափակումներ չկան։ Բնապահպանական ծրագրեր իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի իրավաբան Ալիկ Մաթևոսյան.
Պետական հիմնարկի աշխատողները նրանք քաղաքացիական ծառայողներ չեն։ Նրանք իրականում հանրային ծառայության մասին օրենքով համարում են քաղաքացիական աշխատանք կատարում։ Այսինքն նրանց հետ կնքում է աշխատանքային պայմանագիր։ Ընդհանուր առմամբ պետական ծառայողներ են, բայց որպես քաղաքացիական ծառայողներ, նրանք քաղաքացիական ծառայողների տեսակ չեն։
Սա եւս մի պատճառ է, որի վրա հիմնվելով ըստ իրավաբանի բնապահպանական հիմնարկը իրավասուչ է տրամադրել հանջված ինֆորմացիան։ Այդուհանդերձ 6 հիմնարկներ, ինչպես նշեցինք սկզբում, լիարժեք պատասխանել էին հարցումներին։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի եւ բնապահպանական պետական հիմնարկի միջև դատական նիստը վերաքննիչ դատարանում տեղի կունենա փետրվարի 7-ին։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում տարբեր մեթոդներով անընդհատ փորձել են հաշվել ինտերնետից օգտվողների թիվը։ Տարբեր հաշվարկներով մեր երկրում ինտերնետ օգտվողների թիվը մի քանի 100 հազարից հասնում է մինչև 1.5 միլիոնի, երբ որպես ինտերնետից օգտվող հաշվում են նաև բջջային հեռախոսակապ ունեցող բոլոր մարդկանց, որոնցից շատերն իրենց հեռախոսով երբևէ չեն էլ միացել ինտերնետին։ Հայաստան կապի և տրանսպորտի նախարարությունը փորձում է նոր մեթոդաբանությամբ հաշվել Հայաստանում համացանցից օգտվողներին։ Աննա Բարսեղյանին։
Հայաստանում համացանցից օգտվողների թվի հստակ բանաձև հաշվարկի մեթոդ մինչև հիմա չի եղել, սակայն Հայաստանի Հանրապետության կապի և տրանսպորտի նախարարության առաջարկած նոր բանաձևով հնարավոր կլինի տարեկան համեմատություն անցկացնել Հայաստանում համացանցից օգտվողների տարեկան աճի կամ նվազման հետ կապված։ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի փոխնախարար Անդանիկ Ալեքսանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց, որ համացանցից օգտվողների թիվը որոշելու ձևը մինչև օրերս չէր պատասխանում միջազգային չափանիշներին եւ համացանցից օգտվող երկրների միջազգային վարկանշային ցուցակում Հայաստանից բաղեցրած հորիզոնականը կարող էր ոչ հավաստի լինել։
Մենք փորձեցինք մեր մեթոդը համապատասխանեցնել միջազգային ստանդարտներին, որը ինդիկատորը, որը մենք տրամադրելու ենք էլեկտրոնային հավաքության միջազգային միությանը, ինքը համապատասխանի իրանց ստանդարտներին, որ հաշվարկի ժամանակ իրանք ճիշտ մեր տեղը որոշեն, մենք որ ինչ տեղում են գտնվում, այդ որ չափանիշների հետ ելնելով են, այդ է հիմնական խնդիրը, որովհետև մի հաշվարկով մենք ունենում ենք շատ ինտերնետ օգտվող ու շատ հեռախոսից օգտվող բջջային հեռախոսներից, իսկ իրենց ստանդարտով այն ինչ որ մենք ունենք հեռախոսով, բջջային հեռախոսով, որ ինտերնետից օգտվում են, օրինակի համար, ինքը չի համարվում իրան չափանիշներով ինտերնետից օգտվողը։
2013-ի ավարտին արդեն կունենանք համապատասխան վիճակագրության ճշգրիտ տվյալները, նշեց փոխնախարարը։ Այնուհետև նախարարությունն այդ տվյալները կուղարկի էլեկտրակապի միջազգային միություն, Հայաստանի համացանցից օգտվողների թիվը այլ երկրների հաշվարկների հետ համեմատելու նպատակով։ Ինտերնետ միություն հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Գրիգոր Սաղյանի խոսքով ամեն երկիր ունի իր համացանցից օգտվողների վիճակագրությունը, և որքան բարձր է այդ ցուցանիշը, այնքան բարձր դիրք է գրավում վարկանշային ցուցակում տվյալ երկիրը։ Ինչ վերաբերում է նախարարության մշակած մեթոդաբանությանը, Սաղյանն ասում է, որ նման քայլը իհարկե ողջունելի է, քանի որ մինչև այս ոչ մի հստակ մեթոդ չի կիրառվել, սակայն արդյունավետության տեսանկյունից այս բանաձևը թերացումներ ունի։
Բուն հաշվարկի մեթոդիկան, որը ոչ ներկայացված է, ինք կարծիքով թերություններ ունի, բայց այդ թերությունները ցանկացած մեթոդիկա ունի իր սահմանափակումները։ Մասնավորապես կարելի է ասել, որ մեթոդիկայում ներգրավված է որպես գործակից 15 տարեկանից մինչև 74 տարեկան բնակցությունը, այսինքն մինչև 15 տարեկանը չի ներգրավված, այնինչ մենք Facebook-ի տվյալներով ունենք, որ 7-ից մինչև 14 տարեկան ինտերնետ օգտվողները կազմում են, Facebook օգտվողները կազմում են մոտավորապես 10%-ը, 7-ից 10%-ը։ Այնպես որ այդ զանգվածը հաշվի առված չի։
Համակարգի մյուս թերությունը կապված է լարային համացանցից օգտվողների թվի հետ։
Այս հաշվարկում ընդունված է 1 միացում լարային 1 հոգի։ Ես կարծում եմ, որ դա այնքան էլ իրատեսական չի, որովհետև 1 լարային միացումը DSL-ով կամ օպտիկամանրաթելքով նրանից օգտվում են մի քանի հոգի։
Այնուամենայնիվ Սաղյանը կարծում է, որ եթե այս բանաձևի միջոցով հաջորդ տարին ևս հաշվարկվի, ապա հնարավոր կլինի աճ կամ նվազեցում արձանագրել և այս մեթոդով համեմատել արկաթվերը տարեկան կտրվածքով։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանից աշտարակ տանող խճուղու սկզնամասում արդեն երկար ժամանակ գործում է Հույսի ավան թաղամասը, որտեղ այժմ բնակվում է 76 ընտանիք։ Ավանի բնակիչների մասին լսենք Անուշ Մկրչյանի ռեպորտաժը։
Կարինեն ու Վաչագանը իրենց 12 երեխաների հետ, որոնցից ամենափոքրը 5, իսկ ամենամեծը 20 տարեկան են, ապրում են Հույսի ավան թաղամասում։ Սա մի վայր է, որ նախատեսված է բնակարանային խնդիրներ ունեցող և սոցիալապես ծանր վիճակում գտնվող բազմազավակ ընտանիքների համար։ 8 տարի առաջ Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամը ընտանիքին տրամադրեց այս տունը, ու 5 երեխաներն արդեն այստեղ ծնվեցին։ 16-ամյա Ավետիսը մեզ հետ ունեցած զրույցում պատմեց, թե ինչքան նեղված էր իրենց հին բնակարանում, իսկ հիմա գոնե շարժվելու տեղ կա։
Մենք մի սենյականոց մեջ ենք ապրում, ինը երեխա ենք այդ ախտանցում։
Հիմա այստեղ լավ եք զգում ձեզ, ես հարմար է այս տարիներից։
Հա, նորմալ է։
39-ամյա մայրը անկեղծացավ, որ եթե հղիանա, 13-երորդին էլ կունենա։ Երեխաներն էլ կես լուրջ, կես կատակ ասում էին, որ երբեմն մոռանում են, թե ով քանի տարեկան է, բայց շատ ուրախ է այսպիսի մեծ ընտանիքով ապրելը։
Հրաճիկից ներբեր ուլիսի 6-ին։ Իմ որ ամսվա 6-ին էլ, մամա հիշի։
Ունիսի։
Որը դուզի հիշում եք երբա։ Դե ամեն մեկը մի քանիսին է հիշում եք։
Սա ընտանիքի լուսավոր կողմն էր։ Ժամանակին բարվոք տնակն այսօր մեղմասած շատ վատ վիճակում էր։ Պայթած խողովակներ, կեղտ ու քաոս։ Կարինեն առողջական վատ վիճակում է, նոր է դուրս գրվել հիվանդանոցից և ասում է, որ դա է պատճառը, որ չի կարողանում տունը կարգի բերել։ Տունը ցուրտ է շատ, պարտքերի պատճառով գազն անջատել են, լույսն էլ շուտով կանջատեն։ Ընտանիքը չի աշխատում և ապրում է երեխաների նպաստի ու հիմնադրամի ամենօրյա տրամադրվող սննդի հաշվին։
Փոքր են սաղ։
Փչացնում են երեխեքը, հա։
Բա դարակները հետևներից սարքելով ֆռումով։
Իսկ գայս են, ձեզ ասեք, այն մարդիկ, ովքեր որ տրամադրել են այս բնակարան, ձեզ գայս են, ասում են, այ սարքեք, մի թողեք, որ փչանա։
Պայմանագրով ենք ապրում, եթե մի բան փչանա մեր մեղավորությամբ լինի, ժամկետ են տալու, որ ասենք, եթե չսարքեք, իրավունք ունեն հանելու։
Տեսնելով, թե ինչ պայմաններում է ապրում այսօր Կարինեի ու Վաչագանի ընտանիքը, չի բացառվում, որ այսպիսի խնդիր նրանց մի օր բախվի։ Մինչև այս վայր այցելելը զրուցում էինք սոցիալական վատ վիճակում ապրող մարդկանց հետ աշխատող մասնագետների հետ, որոնք ասում էին, որ բարեգործական բոլոր ծրագրերը Հայաստանում ցանկալի արդյունք չեն տալիս, քանզի այս մարդիկ նոր կյանքին, նոր պայմաններին սովոր չեն։ Համապատասխան աշխատանք չի տարվում նրանց հետ նախքան նոր պայմաններ ստեղծելը։ Մի կողմից բարեգործը կացարան ու սնունդ է ապահովում սոցիալական պես անապահով ընտանիքին, սակայն ընտանիքն իր հերթին չգիտի ինչպես օգտվել դրանից, ինչպես մտածել իր ապագայի մասին։
Պայմանագրի մեջ կետ չկա, որ դուք ինքներդ աշխատանք ունենա կարողանաք ձեր համար ապրել, դուք փորձեք ստեղծել։
Ես աշխատում եմ մեքենան լուղակի տաքսի, ու մեքենան խփնավ, հիմա դրա համար չեմ աշխատում։
Այցելեցինք մեկ այլ ընտանիք էլ։ 10 երեխաների ծնողներ Անահիտն ու Մանվելն ի տարբերություն Կարինեից ընտանիքի 10 տարիների ընթացքում իրենց երկհարկանի տունը կահավորել ու լավ խնամել էին։ Չունեն ոչ մի պարտք, այսինքն պայմանագրի մի կետն ապահովված է, սակայն սա դեռ չի նշանակում, որ իրենց այստեղից չեն վտարի մի օր։ Իրենց խնդիրն այլ է, երեխաներն արդեն չափահաս են դարձել։
Կանեն դուրսնի։ Հենա մի քանի օգու հանել են, խնդիրը ո՞նն է։ Բայց ո՞ն դիմենք, ու ինչ ասենք, չկա էլ ոչ մի բան չկա։
Ապրում են փաստորեն բարոդե տակառի վրա, ու չի բացառվում, որ մի օր հայտնվեն փողոցում։ Ասում են, որ միակ փրկությունը նրանում է, որ թողնեն տունը սեփականաշնորհել, իհարկե պայմանով, որ այն չեն վաճառի։
Մենք գոնե կկարողանայինք օգտվել, մեր պետության մեջ ենք ապրում, գոնե մի բանից կօգտվենք, ասենք։
Շատ բան հասկանայինք օրենքից, մենք այս կալկավիճակի մեջ չենք հայտնվում, որտեղ ոսկե ստանում բանկը ոչ մի գործարք չի անում։
Երևանաբնակ 76 ընտանիք այսօր առանց երաշխիքի ու առանց ապագայի մասին որևէ պատկերացման ապրում է այս թաղամասում։ Շնորհակալ եմ բարեգործական հիմնադրամին այս պահին ապահով հարկ տրամադրելու համար, սակայն պահը մի օր կարող է ավարտվել։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտին է մոտենում մեզ հատկացված եթերաժամանակը, լսեք մեր հիմնական և հաջորդ թողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին կամ նույն ժամին լսեք մեզ online այցելելով www.azatutyun.am կայքը։ Այսօր հաղորդումը վարեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։